Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, itinerarul nostru ne aduce din nou, iată, la Neemia și eforturile lui pentru reconstruirea cetății sfinte, Ierusalimul. Vă aduceți aminte, cred, că atunci când lui Neemia îi se povestește despre starea deplorabilă a Ierusalimului, îi se spune că porțile cetății erau arse. De aceea, la întoarcerea lui în Ierusalim, primele eforturi sunt făcute tocmai în direcția aceasta a refacerii porților și reconsolidărilor. Până în acest moment al relatării, am văzut că au fost refăcute 7 porți. Dar lucrările pentru refacerea tuturor porților cetății nu sunt încă încheiate. Ultima poartă despre care am vorbit a fost poarta apelor și am spus despre ea că simbolizează cuvântul lui Dumnezeu. Dragi prieteni, cuvântul lui Dumnezeu este foarte important în viața creștinului. Este drept, el nu mai are astăzi nevoie de nicio reparație, chiar dacă sunt unii ce susțin că nu este suficient. Îmi amintesc comparația făcută de un pastor cu mulți ani de experiență. El spune așa, nu este nevoie să aperi tu cuvântul lui Dumnezeu. Este ca și cum ai avea un leu în curtea din spate. Nu e nevoie să pui paznici, să-l apere de pisici sau hoți, pentru că își poartă singur de grijă. Dragii mei, așa este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea nici nu încercăm în cadrul acestei emisiuni să dovedim cât de adevărat este el. Noi credem că este adevărat, știm că este adevărat și oricine care dorește poate să experimenteze puterea pe care o are el. Dar să mergem astăzi mai departe pentru a urmări în continuare procesul de reconstrucție al Ierusalimului. Am spus că nu toate porțile au fost reconstruite. Iată următoarea poartă a cărei refacere este relatată în cartea Neemia. Să vă reamintesc mai întâi că sunt la versetul 28 din capitolul 3 al cărții. Deasupra porții cailor, preoții au lucrat fiecare înaintea casei lui. După cum îi spune și numele, aceasta era o poartă de acces pentru cai. Calul, în acea perioadă, era un animal folosit în general în luptă. În cartea Zaharia, capitolul 1, versetul 8, se vorbește despre un om călare pe un cal roșu. În spatele lui erau cai roșii, pestriți și albi. În cartea Apocalipsa, capitolul 6, versetul 4, găsim următoarele cuvinte. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ pentru ca oamenii să se junghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Acești cai simbolici sunt de fapt puterile care vor declanșa războaie. În comparație cu această imagine, aș dori să vă îndrept privirile către Domnul Iisus care intra în Ierusalim călare pe mânzul unei măgărițe. Să nu credeți că aceasta era doar o umilință. Nici măgărușul nu era disprețuit. Și el era un animal regal. De fapt, măgărușul era animalul folosit de clasa nobiliară din acea vreme pe timp de pace. Calul era folosit în timp de război. Iată deci că relatările acestea cu privire la cai sunt simbolul ale războiului, confruntărilor. De ce am putea spune că această poartă a cailor ne vorbește parcă despre serviciul militar al credinciosului? În epistola adresată Efesenilor, în capitolul 2, versetul 6, Pavel are următoarele cuvinte. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Acest mare adevăr este în prima parte a cărții. În cea de-a doua parte a cărții ni se spune să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu alte cuvinte, dragi ascultători, noi suntem mântuiți, avem cetățenia în ceruri, dar încă mai avem de umblat pe pământul acesta. Nu numai atât, dar în capitolul 6, versetul 11 din aceeași epistolă către Efeseni, ni se spune îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Dragi prieteni, noi avem de luptat într-o bătălie reală. Este o bătălie spirituală. În versetul 12 din capitolul 6 al epistolei către Efeseni, Pavel continuă căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Vedeți, noi nu avem de-a face cu o armată obișnuită de soldați pe care îi vedem. Știm că sunt inamici și cu ei luptăm. Nu. Noi avem de-a face cu armate spirituale, cu duhuri adesea nevăzute. Chiar în momentele în care vă prezint aceste lucruri, vă pot spune că interesul pentru Cuvântul lui Dumnezeu a început să crească. În același timp însă, se ridică și adversarii ai Bibliei. Desigur, nu protestează împotriva ei, dar protestează prin acțiunile lor, împotriva principiilor pe care le prezintă ea. Pavel se plângea cam de aceeași situație. Iată ce spune el în prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetul 9. Căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Eu unul habar n-am avut despre resentimentele pe care câteva persoane le întrețineau cu privire la mine până la momentul în care am început să prezint Cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat că ar fi trebuit cumva să susțin aceste eforturi și nu să lupte împotriva lor. Deși pretind că sunt creștini, ei se împotrivesc prezentării Cuvântului lui Dumnezeu și punerii lui la dispoziția oamenilor obișnuiți într-un limbaj și o formă ce îl face accesibil. Iată de ce este nevoie să punem acea armură de care vorbea Pavel. Mai trebuie să luăm și sabia Duhului Sfânt, care este tocmai Cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem lua, dragii mei, alte arme. Nu avem nevoie, pentru că avem parte de inamici de un anumit tip. În cea de-a doua epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetul 3, găsim sfaturile pe care Pavel le dă unui tânăr predicator. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos, spune el. Iată, dragii mei, că noi, în calitate de creștini, suntem angajați într-un serviciu combativ activ. Cred că acest lucru este, în același timp, și un test pentru noi, o evaluare. Dacă nu suntem angajați în nicio luptă spirituală, atunci se prea poate să nu fim într-o formă spirituală potrivită. Ori de câte ori iei poziție în favoarea lui Dumnezeu, este aproape imposibil să nu apară și adversari care să dorească să te doboare. Cred că mulți dintre copiii lui Dumnezeu au parte de lupte intense, poate chiar în aceste clipe. Puteți să vă rugați pentru ei. Dar iată, ne ajungi la poarta de est a Ierusalimului. Versetul 29. După ei, Țadoc, fiul lui Imer, a lucrat înaintea casei lui. După el a lucrat Shemaia, fiul lui Shecania, păzitorul porții de la răsărit. Este evident, cred, după denumirea ei, care este poziția pe care o ocupa această poartă. Este vorba despre partea de est a cetății. Era poarta care se deschidea prima atunci când venea dimineața. În Ierusalimul modern, poarta de est este sigilată. Sunt mulți care cred că aceasta este poarta prin care va intra Domnul Iisus atunci când va reveni pe pământ. Tot ce e posibil, deși Scriptura nu pomenește despre acest lucru. Scriptura indică că El va intra prin poarta de aur, care nu este o poartă a cetății, ci a templului. Deși poarta de acum este sigilată, a fost prima poartă care, așa cum vă spuneam, se deschidea când venea dimineața. Aceasta pentru că era așezată pe direcția răsăritului soarelui. Îmi închipui că pe toată perioada nopții, străjerul stătea pe zid, mergând într-o parte și în alta. Dimineața de vreme el se apropia de poarta de est pentru a vedea primele semne ale zilei. Poate că erau oameni ce nu dormiseră toată noaptea. Poate că se temeau de vreun inamic sau cine știe. Îl vedeau probabil pe străjer trecând într-o parte și în alta. În cele din urmă se apropiau de el și le întrebau: "Hei, ce se întâmplă? Nu mai trece noaptea asta?" Pentru că n-aveau ceasuri, străjerul răspundea: "Ei, e întuneric aici, dar stați liniștiți, vine dimineața." La următorul rond îl întrebau din nou: "Mai este mult până la ziua?" În cele din urmă el le spunea: "Hei, se vede lumina la poarta de răsărit, nu este niciun inamic, fiți liniștiți." Dragii mei, în calitate de creștini, acela este locul în care trebuie să ne strângem și noi, pentru că acolo se vede licărirea dimineții. Nu va dura mult și se va arăta soarele nostru. Dar până atunci va apare steaua strălucitoare de dimineață. Ascultați numai aceste cuvinte. căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Sunt cuvintele lui Pavel din cea de-a doua epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4. Acest eveniment pe care îl descrie Pavel aici este numit răpire. Scriptura spune că înainte de a veni Domnul pentru a judeca această lume, el îi va lua la sine pe ai săi. Aceasta se va petrece înainte de răsăritul soarelui și, dragii mei, mie mi se pare că deja se cam întrezăresc razele răsăritului. Nu pot să fac predicții, așa cum fac unii, că aceasta se va întâmpla în următorii 10, 50 sau 100 de ani. Se poate ca Domnul să vină mai repede decât ne așteptăm, sau poate ca El să mai întârzie și să mai lase timpul oamenilor să se pocăiască de păcatele lor. Cred însă că El va veni, dragii mei. Este așa minunat să vezi razele venirii sale. Dar să revenim la reconstruirea zidului cetății. Versetul 30. După el, Hanania, fiul lui Shelemia, și Hanun, al șaselea fiu al lui Tsalaf, au dres o altă parte a zidului. După ei, Meșulam, fiul lui Berechia, a lucrat în fața odăilui. Acest verset este interesant prin ceea ce spune cu privire la Meșulam. El a construit parte de zid care se afla în fața casei sale. Cred că acesta este un exemplu pentru noi. Dragul meu prieten, poate că tu nu poți să te duci în lumea largă să propovăduiești Evanghelia pentru mântuirea oamenilor, dar cu siguranță poți să faci lucrul acesta în fața casei tale. Poți să le împărtășești lor cuvântul lui Dumnezeu. Este un lucru extraordinar să fii ascultător de Dumnezeu cu întreaga ta familie. Nu trebuie să uităm că decizia trebuie să aparțină fiecăruia. Datoria noastră este doar să le oferim cuvântul lui Dumnezeu prin citire și prin exemplu personal. Dar iată-ne la o nouă poartă. După el, Malchia, dintre argintari, a lucrat până la casele slujitorilor templului și negustorilor, în dreptul porții Mifcad și până la odaia de sus din colț. Ce este cu această poartă Mifcad și ce înseamnă oare acest cuvânt? Mifcad înseamnă revizuire sau înregistrare. Atunci când venea un străin în Ierusalim, vă dați seama, el nu venea cu viză de intrare. Însă trebuia să treacă pe la această poartă pentru a se înregistra. Era totodată poarta trecerilor în revistă. Atunci când oștirea se întorcea de la luptă, intrarea în Ierusalim se făcea prin această poartă. Era locul în care David își privea soldații întorcându-se de la luptă. Era, dacă vreți, un fel de arc de triumf. Atunci când ei treceau prin arcul de triumf, David era acolo pentru a-i saluta și pentru a le mulțumi pentru jertfa făcută de ei în slujba lui și a țării. Așa cum am văzut în pasajul din Tesaloniceni, la vremea răpirii, noi vom fi luați pentru a ne întâlni cu Domnul pe nori în văzduh. Unii oameni spun, da, asta e ceva grozav. Așa este. Dar știți că după răpire, noi toți vom ajunge în fața tronului Domnului nostru? Cel puțin așa reiese din ceea ce scrie în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Această înfățișare înaintea tronului Domnului Iisus nu trebuie confundată cu cea relatată în Apocalipsa, capitolul 20. Acesta este tronul cel mare și alb. De fapt, iată cum este descris acest episod în Apocalipsa, capitolul 20, începând cu versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Deci, ceea ce vă spuneam înainte cu privire la înfățișarea noastră, creștinilor, înaintea scaunului Domnului Hristos, este în vederea răsplătirii și nu a condamnării. Credincioșii vor primi răsplată după lucrurile pe care le-au făcut cât au fost aici pe pământ. Dragul meu, dacă nu ești creștin, nu vei fi acolo, dar vei fi înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Cu privire la judecata ce se va face înainte acestui scaun, Pavel spune: ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul pe oameni, căutăm să-i încredințăm sau să-i convingem. De ce oare? De faptul că au nevoie de iertarea care este oferită prin Domnul Iisus. Revenind la răsplata pe care Domnul Iisus o va da creștinilor, dragii mei, sunt sigur că vom vedea tot felul de oameni. Creștini pe care probabil noi am desconsiderat sau ignorat aici pe pământ, dar care vor fi răsplătiți de Dumnezeu pentru ceea ce au făcut. Poate că n-au fost nici predicatori, nici membri în conducerea vreunei biserici sau organizații religioase, ci oameni simpli. Oameni care și-au pus însă toată nădejdea în Domnul. Poate că ei au fost acei mari luptători din umbră, acei oameni ai rugăciunii care aduceau orice proiect înaintea lui Dumnezeu în rugăciune cu lacrimi și suspine. Iată, dragi prieteni, ce semnificație interesantă are această poartă Mifkat. Cred că citind despre ea ar trebui să gândim și mai mult cum ne ducem viața. Ar trebui să ne examinăm mult mai serios activitățile și cred că ar trebui să fim mult mai atenți la ceea ce se petrece în jurul nostru. Nu trebuie să ne mulțumim numai cu faptul că Dumnezeu ne-a mântuit, dar trebuie să ne dorim și să facem ceva pentru Dumnezeu. El va răsplăti fiecare efort al nostru și, vă asigur, nimic nu va fi trecut cu vederea. Aduceți-vă numai aminte ce spune chiar Domnul Iisus cu privire la acest lucru. În Matei, capitolul 10, versetul 42, găsim consemnate cuvintele Domnului: și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece uneia dintre acești micuți, în numele meu, unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Deci, gândește-te, dragul meu ascultător, nici măcar un pahar cu apă nu rămâne răsplătit. Mergem mai departe. Versetul 32. Argintarii și negustorii au lucrat între odaia de sus, din colț și poarta oilor. Am trecut, bineînțeles, imaginativ, prin cele 10 porți ale Ierusalimului. Și iată că acum revenim la poarta oilor. Așa cum ne aducem, cred aminte, ea ne trimite cu gândul la crucea Domnului Iisus. Dragii mei, totul începe și se sfârșește cu crucea lui Hristos. Ea este atât de importantă. Rămânând încă la această poartă a oilor, vreau să vă spun povestea unui predicator scoțian care ținea întâlniri de rugăciune și propovăduire în Londra. După astfel de întâlnire, predicatorul a fost abordat de un tânăr. Domnule McKay, aș vrea să vă rețin o clipă pentru a vă pune o întrebare. Predicatorul i-a răspuns: știi, mă grăbesc pentru a prinde trenul către casă, dar poți să mă însoțești în drumul către gară și să povestim pe drum. Pe drum, tânărul i-a zis: ceea ce spuneți dumneavoastră despre Domnul Iisus nu este foarte clar pentru mine. Predicatorul a început să-i spună din nou, cum putea el mai bine, tot ceea ce implică mântuirea. Tânărul i-a spus că tot nu pricepe. Între timp ajunseseră la gară și trenul se apropia. Predicatorul l-a întrebat pe tânăr: ai o Biblie? Nu, nu am, veni răspunsul. Predicatorul a scos repede Biblia sa și a deschis-o la Isaia, capitolul 53, versetul 6, spunându-i tânărului: te rog, citește acest verset. Când ajungi la cuvântul toți, pentru prima dată, să te pleci și să mergi în direcția aceea, arătându-i spre partea stângă. Apoi, când ajungi la ultimul, să te ridici și să vii în direcția aceasta. Acestea fiind spuse, predicatorul s-a urcat în trenul care tocmai se punea în mișcare. Tânărul, puțin încurcat de cele spuse de predicator și de dispariția lui bruscă, luă Biblia și se retrase sub un felinar. A deschis la pasajul indicat și a citit: noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Acum, se întrebă tânărul, cum a spus predicatorul? Să mă plec când citesc primul toți? Citi din nou. Noi rătăceam cu toții. Și s-a plecat. Apoi, mai departe. Fiecare își vedea de drumul lui. Stai puțin, se gândi el. Păi exact așa arăt eu acum. Să citesc mai departe. Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. A, acum trebuie să mă ridic. Asta este. Acum înțeleg, își spuse tânărul. Fără Iisus sunt asemenea unei oi rătăcite. Cu Iisus sunt eliberat de păcatele mele și pe drumul cel bun către Dumnezeu. A doua zi, predicatorul aștepta să se întâlnească cu tânărul căruia îi dăduse Biblia. Într-un târziu, tânărul s-a apropiat de el și spuse, am înțeles acum cum este cu mântuirea. Am cerut și eu Domnului eliberarea de povara păcatelor mele. De acum pot să merg cu capul sus către el. Dragii mei, toți trebuie să intrăm din când în când, cel puțin prin această poartă a oilor, și să ne aducem aminte ce a făcut Domnul pentru noi. Este așa important. Cu aceasta am terminat și capitolul 3 și relatările cu privire la refacerea porților cetății. Fie că acest cuvânt al lui Dumnezeu, dragii mei, să contribuie din nou la schimbarea vieților noastre. Rămâneți cu binecuvântarea lui Dumnezeu.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.